tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir bishii Abriil ee sanadkani dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in militariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed isla markaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afgembiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyowga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xornimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka militariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afgembiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afgembiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xusaan oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afgembiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo kamidana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horreeyay afgembigii xornimada kadib 2 sano uu fuliyey taliyihii ciidamada ama hoggaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilligaa 7 sano muddo ah, kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray. Fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladda madaniga ahaa ay jirtay, waxaa mar labaad afgembi kale haddana fuliyey madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi oo afgembiyey xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay. 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeydi, kacdoon dadweyne taa oo madaxweynuhu waddanka dibadiisa ku maqan waddanka ka bilowday, kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha, sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeydi. Muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaasa ama afgembiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweyne la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba, iyadoo hoggaankii ciidamada oo markaa hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Sawaari Dahab fuliyey ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib in xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka, sidaana xukunka uga degay. Waqti yar kadib iyadana oon sidaa usii dheerayn ayaa waxaa haddana mar labaad, mar saddexaad aan idhaahdo afgembi waddanka Suudaan ku qabsaday ninka la yiraahdo afgembiga uu hogaaminayay Cumar al-Bashir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray asagana 1989-kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019-kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashir, dhowr iskuday afgembiya ayaa jiray oo Cumar al-Bashir naftiisu uu fashiliyey. Marka iskudayada afgembiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara maaha, waa 12 iskuday tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay. Laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay 3 afgembi unbay ahaayeen. Afgembi kastaana waxaa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne, iyadoo markii kacdoonka dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo ay iska qabsadaano mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgembiga. Hadda
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah xeelariyaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhowaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011-kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogsoonahay, Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay. Muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateenna ay militarigu gacanta ku hayeen. Hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin, wacyigu inuu ka duwan yahay wacyadeeda hore. Sidan ogsoonahay waxa waaye 85-kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89-kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday كان وحكا قدوين وعي قددك إيو وقت كان لجوغو civil society أود بضان له ملتريجو أول ربو إن أود سياسة ديد إردالك لقالو سووريغو سيدان أكسو نادو حوي حشيسي عدعي وحكالو وكا قدوين هاي وقت يو هوري ملتريجا سودان وحو أهانجري حال مؤسسة أو إسكوحران أو أود ديداله waxaan ogsoonay bashiir inta xilka hayo wuxuu sameeyay ciidan la yiraahdo quwada dacm istaari oo ninka hadda ugu awooda badan dhinaca ciidamada suudaan xamidati oo uu haysto taas markaa waxay keentay in laba dhinac iska dhacsameeyaan oo ciidanka gudihiisa ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo bashiir u dafuur u sameeyay in uu ku weeraro ayaa hadda waxa moodaa in muassasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooynteedana uu isagu masraxa aad u dheelayo
muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha militariga ee ku meel gaarka waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka militariga ayaa loo xirxiray isku day afgembiya oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyey taasoo khubarada dhinaca militariga ee dalka suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan haddaba axmed xirsi maalina ayaa mar kale inuu sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtid wanaanshaha saraakiisha ciidamada dalka suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka
tan iyo markii xukunka laga riday cumar albashiir waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sarreysa dhexdeeda aad mooday inuu ka muuqday inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sarreysa ay ku jiraan haddana waxaa muuqatay in hoos ay jirto golo walbaaba ama saraakiisha ugu sarreysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho dowr weyn ku yeesho xukunka suudaan waxa ugu muhiimsaneed maalin dhaweed markii la yiri waxaa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka suudaan oo kadibna internetka la soo geliyey cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadalka la wareegay oo uu kala diray golaha militariga ee hadda wadanka gacanta ku haya markala waxaa jirtay iyadana sidoo kale ay asabtu sheegeen inay fashiliyeen afgembi isku day afgembi marka ciidamada suudaan oo dhowr qaybood ka kooban uguna muhiimsan tahay militariga suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariica loo yaqaano oo ayaguna hoggaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka militariga labada qaybood ciidamada ugu muhiimsan laakiin waxaa muuqato oon qarsooneyn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yidhahda ka farmaroojiyaan xukunka maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haysta inan jirin oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray welina isjiijiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad afgembi kale ka yimaado inkastoo aanan aaminsanayn inuu guulaysan karo afgembi xilligan oo kale yimaada marka la fiirsho xaaladda hadda suudaan ku sugan tahay
kaalinta kooxaha islaamiyiinta ee dalka suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo afgembiyadii ka dhacay dalkaasi balse kacdoonka lagu tuuray cumar albashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada islaamiyiinta taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka suudaan maxamed bulay maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kaalinta islaamiyiinta ay ku lahaayeen kacdoonnada ka dhacay dalka suudaan
sidana ogsoonahay doorka ugu muhiimsan ee islaamiyiinta reer suudaan wuxuu ahaa kacdoonkii oo hogaaminayay albashiir ee 89-kii dalka lagu qabsaday xukunkiisa oo wuxuu gacan yani awood badan wuxuu ka helay islaamiyiinta ilaa haddeertana aan intii lagu kacdoonka laga ridayna waxa weeye uu ahaa meesha uu ka helo taageerada ugu badan sidaynu ogsoonahay marka waxa waaye hadda kaalinta isbedelada suudaan ka dhacay islaamiyiintu awood badan kuma leh dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodobku adeegsan jiray إسلام نمضى وحن أكسونا سود سودان وحيالها أقوى وحيالها كمد أها أو سودان لبض أقوى أيوه نغطي إن رغوصه الرغي وحياله إسلام نمضى الحرارة أو شريعة إن لغوفه ليه أيوه عن أبد إسلام أهين مركا واحد مودة ضدكو إن خبرات بكت لحلين ضلكي سودان أها إسكو أورنجري وخوري أو هاد لبض النغطي إن وحيالها كيناي إن أكالكو إن أيدولوجيا دان إسلامي أو بشير قوتي أو حالك أركي كسعوتي هل دينع وحكا أركيستي هذا كعدون كان مركز سعود وحا أوران كرنا تاماين ضمن كمال إسلاميين
كعدون نضع يو أفكم بيادة كدع يدالك أسي أيالا ديهكرا وحا أولها ري دادك ري السودان أو هيسا دال خيرات كيسو كبديني هاي دادك كنولا sidoo kale xeelariyasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatooyinka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonada iyo afganbiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay ka soo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragadiyay aqliyada xukunka militariga. Xuseen Saxluuni VOA Qahira.